Komið sæl og verið velkomin í sjötta þátt af Þórs podcastinu. Ég heiti Aron Elvar og með mér Jason Orri. Með okkur í dag svo formaður knattspyrnudeildar Óðinn Svan Óðinsson og við ætlum að ræða við hann fyrsta leik kjarnafæðismótsins sem á laugardaginn og störf knattspyrnudeildar og ýmislegt þar á milli. Velkomna drengir.
Hvernig
eru
þið?
Ég bara góður.
Herra, við byrjum bara á byrjunni. Það KA 2 á laugardaginn. Hvernig svona lístir á þann leik, Kóin?
Bara mjög vel sko. Ég bara peppaður að þetta sé að fara að byrja. Það að bíða núna hvað 2 mánuði. Og ekki múin að sjá neitt leik. Þannig að ég spenntur aðalega. En það mótir nú alltaf bara svona sérstaklega núna að byrja í desember, það veist. Það gefur ekkit rétt að mynda því sem kom á skalildi en það verður gaman sjá
það. Það er nýtt að þetta byrja den sem er núna. Já. Samt jákvæmt kannski að fá eins og núna að fá einn leik fyrir áramót.
Já, sko byggakeppnin er alltaf að byrja fyrr og þar alveg lengi byggarinn fyrr og ég held að þetta hafi verið óhjákvæmilegt að henda einn umferð núna í desember sem er bara snild.
Hvernig er svona staðan á leikmannahópnum fyrir þennan leik? Eru allir klárir eða?
Já, það er nú nei, það er ekki allir klárir. Það er margir meiddir sko. Jónas og Svenni voru í aðgerð og Manni meiddur og Orri, Sigurjóns eitthvað lítilega meiddur og svo held ég sko án sem vita nákvæmlega byrjunarliði að þá ætlar þjálfarinn að nota þessa leiki, þessa fyrstu leiki í þessu móti til þess að prófa unga leikmenn og sérstaklega leikmenn sem voru að ganga bara öðruflokk þeir fá hérna nokkra leiki til þess að sýna sig og sanna þannig að það má búast við Já, ekki okkar sterkasta liði kannski í þessum leikjum sko. En spennandi lið, það er fullt af gæjum sem er að reyna að sanna sig.
Var þess að hans ákvörðun að taka ekki annarslokkan sem voru að ganga upp í Þór 2 heldur nota frekar í aðalið?
Já, eða, þú veist, þessi strákur sem voru að ganga upp, þetta er til stór hópur sko. Og þeir fengu bara allir hérna, að byrja með reynt borð fyrir nýjum þjálfara og verið búin að ræfa á fullu núna og fá þessa fyrstu leiki í mótinu. Bara alltaf að móta sig við meistaraflokksliðið og hann við þá. Þannig að vonandi vera einhver ræðin bara áfram með liðinu, annars gæti þeir farið einhver liðin í kring eða eitthvað svona, sko.
Eru það að tala um að láni eða?
Já, jafnvel, sko. Já. Þannig að þú veist, þetta er bara alltaf eitthvað sem þjálfarinn metur, sko. Þannig að en þetta var sett hann upp að það fengi allir að móta sig við.
Hvenær mæta útlendingarnir á Spánverjarnir og Dino?
Sko, Dino kemur um miðjan janúar, sem er lagað svona 15. Og hérna flytir hingað þá með konunni sinni. Og hann, Natsu kemur 1. februar og Alvar á 15. februar. Okay. Þannig að við erum konum með bara hópinn mun fyrr en held ég bara síðustu 100 ár sko. Þannig að liðið bara, já, það er
klátt
í februar. Þannig að við ættum að geta tekið megni af lengjubikarnum á okkar sterkasta liði.
Jú, já, hvert. Er Siggi Marinn á mættur? Byrjar að æfa fullu með liðinu?
Já, hann alltaf býr fyrir sunnan sko og er hérna að læra flugvirkjum. Ég held að búa í Sandgerði eða einhver svona spennandi stað. En hann kom hérna í síðustu viku og verður fram að jólum sko og svo verður hann eitthvað einna. En ég held að hann sé að spila á lögðu.
Ok. Og getur eitthvað sagt okkur líklegt byrjunarlið?
Nei, ég bara ekki hugmynd um það. En ég myndi sennilegt segja þér að ég vissi það. Nei, ég veit það.
Geturðu sagt okkur eitthvað Dino Gavrits, hvernig leikmaður þetta er? Hversu mikil gæðan hefur séð
eitthvað? Nei, sko, það var annaðlega bara þannig að nýráðan þjálfari liðsins, hann hafði svolítið ákvörðuna með hvað hann vildi fá og við vorum sammála það, vildi fá sterkan miðvörð í staðinn fyrir Kúbat og hérna hann fór bara á veiðar sko og hérna vildi fá þennan og ég er svo sem alveg síðan spila en ég get ekki haldið neina tölu hans kosti og galla sko en hann, við erum alltaf spurðum staðins fyrir hann og skoðum hann vel og hann lukkar vel stór slavneskur tarfur sem að passa vel til fintin okkur lið
Hann var leikmaður ársins hjá Fram tvö tímabili röð, ef ég sem skallast ekki, þannig að hann hlýtur að geta eitthvað.
Já, já, klárlega, sko, og hann er búin að búa hérna, veit ég, frá því hann kom fyrst bara allt árið um kring, sko, með konin sinni, þannig að hún er líka vel á Íslandi.
Ok.
Og karakterlega séð á þetta að vera flottu gæi, sem er mikilvægt.
Líka okkur er ekki að ná í gæi sem búin að vera Íslandi í mörg ára, eða svona?
Já, það var eitt af því sem við lögum upp með, að finna annarkvort Íslending hafsend, eða þá, ef það væri útlendingur, þá einhver sem að hefði verið hérna. Því það, þú veist aldrei hvað færið, kannski gæða leikmenn, en þeir fá sjokk við að kominga, halda þetta síður í sig og nenni sig ekki og allt á milli, sko.
Við erum séð nokkra aðni leikmenn.
Já, allt og margar, sko.
Við förum aðeins í riðilinni Lengjubikarnum, þá vorum við með Stjörnuna, IA, Grindavík, Leikni Reykjavík og Magna. Það er ekki bara ágætis anstæðingar til að meta þessi við.
Jú, ég held að, ég var sátti við þetta, ég held að við bara einu sinni að fara til Reykjavíkur, svo fyrir upp á Skaga einu sinni.
Já.
Þannig að ferðalaga síðan er þetta flottur riðil, sko, og líka bara sterk lið.
Fáum heimaleik móti Magna, Stjörnunni og Grindavík, getur þú stemning?
Já, það bara, við heldum við byrjum á Magna.
Já, ég geti held það, sko.
Það er bara fínt.
Þú, sem sagt, tekum við stöðu formanns knattspyrnudeildar snemma á þessu árið, ekki satt?
Jú, í apríl eða.
Já, og nýja stjórnin sem þú tekur með er kemur strax inn að miklu krafti, voru þetta svona einhver var lagt upp með það, að koma inn miklu krafti með miklu ákvæðni?
Já, já, en ég held að sé líka bara alltaf þegar kemur, þegar koma nýjir og græðir menn inn, sko, þá vilja allir hérna, leggja sig þetta mörgum, sko. Þannig að ég held að sé bara í öllum svona stjórnum og ráðum gott að endun í annars lagi því að þetta er bara þessi öðru, þú fær leið á þessu heldur, sko. Þannig að ég held að það hafi bara verið nokkurn veginn eins og ég bjóst við, sko, allir klárir einhvern veginn í að leggja sig þetta mörgum og líka vorum margir, ég held að það hafi ekki verið svona stór stjórn lengi, við erum núna orðin níu, þannig að það er alltaf menn klárir, sko.
Og telur þetta hafi spilað inn í árangur liðsins?
Já, já, örglega, sko. Já, þú veist, það var svona mikil stemming einhvern veginn, fannst mér bara ekki bara hjá okkur, þetta bara í félaginu.
Já.
Og hérna, svona jákvæðni, sko. Og hefði svo oft verið mikið svona sérstaklega bara á vellinu, mikið röfla og töðað og en mér fannst það mikið í sumar. Alltaf með, hérna, við vorum að spila fína bolta og ná ágætis árangri, þá það helst mikið í hendur en ég held bara svona félagið heild, það hef verið ágæðin stemming bara og það gerist þær að koma nýjir vindar inn, sko.
Já, þetta er einmitt, þú veist þær að geti aðra var á grillinu hér leik og brjálega stemningi hamrið þetta, myndi mann bara á þegar við vorum í pepsi-deildinni.
Já, já, og við ákvaðum svona að reyna að bæta eins í sambandi við svona litla hluti við gjörðu og svona dót sem að kostar ekkert og mér held að það hefur tekist ágæðlega.
Já, ég held að. Myndur þú segja að árangurinn á liðinu í sumar hafi verið yfir væntingum? Það var þetta bara á pari?
Já, sko, það voru litlar væntingar allan og því að, þú veist, ég held að það hafi farið einhverjir 6-7 leikmenn út og 4-5 inn, þannig að við rendum svolítið blint í sjóinn, sko, og svona alltaf meiddist Kúbat, það var mikið áfall. Við fengum Natsjó sem var algjör, þú veist, bara lotteri sem að varum 5 rétt að það, sko. Þannig að, þú veist, það var eiginlega engin með neina væntingar, þannig að já, í rauninni, sko.
Og svo við förum svona aðeins yfir í dagskrána hikur, þannig að alltaf mikið að vera á veturnar og sérstaklega þegar að fara nálga sömarið. Til dæmis herrakvöldi sem hefur vakið mikla lukku með stuðningsmanna síðasta ár. Það verður væntanlega dagskránið aftur núna, ekki?
Jú, það er bara, ég held að vera auglýst fljótlega bara dagsning, þannig að menn geti tekið kvöldi frá og það verður bara ennþá flottar enn á síðasta ári.
Getur þú sagt okkur eitthvað um hverjir mæta svæðið þar?
Nei, ég myndi segja ykkur að ég vissi það, sko. Ég ætla þannig að Auddi og Steindi voru í fyrra veislustjórar og mér skilst að þeir hafi óskað eftir því sjálfur að fá að vera aftur. Þannig að ég reikna með að það haldist og bara, ég meina, það voru 340 mannsandi fyrra.
Já.
Þannig að það er alveg mjög minni til þess að stækka þetta meira, sko.
Já, já. Og svo er komin inn eitthvað sem að mun heita Ársatíð Þórs.
Já,
geturðu sagt okkur eitthvað frá því?
Það er, hérna, það hefur verið haldið Þorrablót Þórs undanfærin ár við svona dræma þáttöku, þannig að það var ákveðið að alla deildir myndu slaufa því og halda ársatíð í staðinn og þetta er rauninni bara eins og Þorrablót nema ekki að borða ógislega maður og já, bara svona svipað herraköld nema, já, konum með að koma með og Þetta verður stemming sko, síður sko lótt.
Og þetta eru þá alla deildina saman, segir
þú? Já, já. Kvennaboltinn við handboltinn hérna og karvan og svo hérna pílan og tækvandó.
Já, ok.
Keilan.
En þú skiptir þjálfara í vetur.
Já.
Á þín ákvörðun, ekki?
Já, það var ekki vetur, það var í sumar.
Já, það var í sumar, já. En Lárus Orri, hann létast störfum eftir eða reyndar ekki eftir flott tímabil en það var, og meðan það var að þau gangi
já.
Var það hans óska hætta eða
já, svona eiginlega sko, því að hérna, það var mikið að gera hjá honum í bara því sem hann er í ykkur tveim, þreim vinnum með eitthvað með þess og sá ekki fram á bara hafa tíma í þetta þannig að hann áka að stíða til leiðar og voru bara allir sátti við það. Eða, veist, það var ekki gert inn einu illu sko. Og hann gaf okkur náttúrulega líka vænan tíma þannig
að
það var ekkit panik að finna annan þjálfara eða neitt svoleiðis þannig að ég held að það bara allir verið sáttir sko.
Og Greg Rætir ráðin í staðinn komið fleiri til greina?
Já, já, það var alveg hérna, við gáum okkur eins og segja góðan tími þá hittum nokkra þjálfara og hérna við vildum bara heyra hvernig þeirra markmið væri og hvernig þeir sæju þóslið og hvernig þeir myndum móta við það sem við erum að hugsa og okkur fannst hann álitlegastur og vera með svona hann talaði inn í það sem við viljum gera.
Hvað var þið svona hert að hugsa þess hverju hefur leitað?
Sko, við vildum fyrst og fremst fá þjálfara í fullt starf sem byggja á Akureyri þannig að hann er bara í vinnu í okkur og verður kemur miklu meira inn í yngri flokka batterið heldur verið hefur og hann verið með afreikstjálfun allt nýr í fjórðaflokk og svona, já, er bara all-in starfsmaður knattspyrnudeildar Þórs og svo líka bara, hefst, metnaðurinn í þessum gæja var bara eitthvað sem heillaði allan á mig þú veist, hann er bara svona fótbolta lúði, sko sem að veita allt fótbolta og hérna ég held að smiti upp í nút frá sér þessi brjálaði metnaður sem hann hefur bara út í bæði okkur, leikmenn og bara fólki í kring, sko.
Og það sem að fólk, hann er alltaf kannski hlotið smá gaggrinni meðal Íslendinga en hann verður ekki tekið á honum og hann hefur náð mjög góðum árangri það sem hann hefur verið.
Já, já, hann hefur held ég aldrei lent neðar en þriðasetti í inkassadeildinni. Hann alltaf tók við þrótt eitthvað 23 fjárar.
Eitthvað slags, já. Og þá var þeir í algjör rugli. Og...
Já, 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 sko, maður heyriði alls konar sögur og eitthvað svona.
Já,
við alltaf skoðum allt mjög vel, þú veist maður, það maður heyrði að hann hafði verið að sækja um vinnur hér og þar ég leit aldrei á það sem einhvern neikvæðan hlut sko.
Nei.
Alltaf að ég verið atvinnulaus um þess að sækja um vinnur ég skildi aldrei þá gagnrýni en sko þeir sem hafði unnið með honum og ég talaði við nokkra sögðu allir að sama bara sturlað metnaða fyllu gæi sko. Og bara ef hún nennir því þá bara go for it sko. Í rauninni og ég meina ef við ætlum að ná einhverjum árangur þá bara verðum við að hafa þetta þannig.
Heldur að, sem sagt, nú þekki ég það ekki alveg, heldur að leikstíl liðsins muni breytast mikið með komu hans frá því sem var eða er?
Nei, ekki frá því fyrra endilega, við vorum að spila skemmtilega bolta og það er ekki svo það þurfi eitthvað umturna því sem við höfum verið að gera sko.
Nei, mitt.
En bara, jú, þetta breytist alltaf einhver áherslið með nýjum þjálfara en ég held að hann þurfi ekki að fara að finna pjólið með þetta þóslið. Við vorum ekki það langt frá að fara upp í fyrra og minna, breytum einhver örlítlum áherslu breytingum sem að finna góða þá bara held ég að okkur séu allir vegi færi sko.
Reiknaðu með sama leikkerfi að fyrra?
Ég bara er ekki klára þeir sko og það er heldur ekkit mitt að hérna kommentir á þanniglega síðan sko. Við bara, við ráðum þjálfara sem við treystum myndarfúrst til þess að stilla upp ellefu bestu sko.
Er einhverja sérstakar áherslur kannski svona fyrir utan fótboltan sem hann hefur komið inn í klúbinn? Eins og þú veist, maður hefur tekið eftir hann vill auka, greinilega auka tengikuna við stuðnismenn.
Já, og hann talaði um það strax sko að hérna, hann vildi vera svona nær bara fólkinu sko eða nær, eða bara nálægt skilur já, já. Og það er eitthvað sem hann hefði gert hjá Þrótti og það er eitthvað sem okkur leist vel á og bara eins og þú veist, hann koma inn í Hamar fyrir leiki og fara við byrjunarliðið og taka við spurningum og hérna þú veist, við erum ekki það stór klúbbur að þjálfarinn eiga að vera á einhverjum hærri hestin einhverjum
aðeins
sko. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott
og hann setur stefnun upp er það ekki bara einu rétt stöðunni?
Jú, ég meina þá væri metnaðalins að segjast að lenda í 3. vindarsæti við vorum í því fyrra og ég meina hann nennir enginn að vera í sinni að gera betur á milli ára og þá er bara tvö sæti í bóði og mér er svo slétt saman hvort það er í fyrsta annars sko.
Bara... veistu eitthvað svona hinliðin sem eru í kringum okkur eða verða ekki í kringum okkur topparðu?
Já, líklega. Eða, veist, maður sem veit ekki hvernig þau komum þetta vetri og mikla breytingar á þessu lið menn það alltaf, er þessu usual suspect þróttarar Víkingur Ó er alltaf með er alltaf einhvern veginn einhvern hluti vegna í topparðu og svo alltaf liðin sem koma niður maður veit ekki alveg
Nei. Fjölnir náttúrulega búin
annað er hvort liðið sem það verður, verður pottið í baráttinni sko.
Já, fjölnir náttúrulega búin að missa helling
Já, og kepla ykkurinn líka Já. En mér er líkilt að annað þess að liða blandi sér þetta líka
Já En við letum við fá heimaverkefni
Já, heldur
Fyrir þennan þátt og það var sérst að velja besta þórslið besta lið þórs frá því þú byrjar að fylgjast með
Já Það skal tekið fram að ég er nokkið þvólega gamall sko. Þannig einhverjar gamlar hitjur með ekki vera móðgæðar
ég... Þetta er sérst byggt á því sem þú hefur séð
Já, já, og mann eftir kannski, það er vel verið að ég séð einhver tíman en ég er með Atla Má Rúnason í markinu
Já, einhver aðrir sem komið til greina þar
Já, þannig að það komið alveg nokkur til greina sko, þú veist, Sandor og Joshua Vicks var mjög góður
Hann fekk ekki á sig mark
Sennilega besti markmaður sem við haft en það var mjög stutt og
ekki alveg með hausin í þetta
maður horfi meir en bara hérna gæði sko
já,
allir spilaði 200 leikir fyrir Þór og, og stóð sem mjög vel sko.
Eitt hérna, hvað kerfið þetta nota?
Ég er spilað 4-3-3
ok
er samt mjög margir sem var flæðandi en já, hérna hægri bakur, fyrir þangað þar setti ég Gísla Pál Helgason
já.
Og þá var ég að tala prime tíman hann þegar hann var mjög fyrir Norðurland og við fórum upp og það er allt gekk það var engin betri hæri bakverir en Gísli þá sko og hafsendaparið er að dýra við gerinni það er Hlynur Birgis og Lárus Orri
gamli skólin
já en ekki mikið farið þarna framhjó heldur þetta að þeir ekki spila marga leiki saman en samt ég held að þeir hafi verið á sam tímabili
já, þekki ekki
Nei, þú var sennilega ekki oft á vellinu
Nei,
aðeins var okkar tíð
Já, en ég tek hann svo fram Ég sá hann ekkert marga leikum í Hlyn Birgi sko.
en
ég sá samt nóg Hann var geggjæða leikmaður og líka bara geggjæða gæ Og svo í vinstribakarinnum Áaröðvöld, það er Alexander Litta
Æ, ég hefði átt að gíska eitt leikmann í svo liðhör þá ég sett hann að þinn
Já, hann var geggjæður
Þetta sennilega þitt auðvöld og all
Já, einu spurning var sko hvort hann var líka góður djúpur á miðinni sko.
Og frábær það líka sko.
Já, sennilega betri
já,
þannig að hann passaði betur inn í þetta lið sem vinstribakur
Getið líka bara að setja hann á besta genni í hinliðin eða vill loka
hann Já, svo ef við fengum víti og skora hann maður þetta ekki að horfa það sko. En ef við förum á miðinu þá var ég með þriggja mannum miði og þar er Ármann Pétur Ævarsson
Er hann sitjandi þar eða?
Já,
hann er djúpur
með henni Hann er dýfstur af þessum þrem
já.
Og það er nú kannski ekki eða mörgum orðum í ástæða Nei. Þess að hann sé hann
Hann er vantalega
Herra Þór
Já, fyrsturinn í öllum lið
Ég reikna með því Og fyrir framan hann eru Palli Gísla og Atli Sigurjóns
Ok
Í frásur öllu
Já, þeir eru mjög Tveir latir með gæði sko. Og manni er þessum fjarnar fyrir aftá
Já
En við... það eru þetta miljón leikmenn sem hefur getað verið að ná þessum miðjur sko
Við náttúrulega munum eftir Atla Sigurjóns sem mann ekki eftir Palla Gísla
Nei, hann var geggjaður Og líka það er svo nett, hann var á miðjun í fótboltanum og í handboltanum Hann bara alltaf nákvæmst með stöðu Svona, já, með gæði á miðjunni
Stjóta leiknum
Já, hann gerði það bara í báði Og hérna, framlínan, hún er kannski svolítið sérstök en samt ekki, ég er með Alvar og vinn minn
Já.
Hann náði inn ásamt Jóa Þórals og Orri Hjaltalin
Já
Orri Hjaltalin, þið kannski munið meira eftir Orri Hjaltalin sem hafsend
Já, og djúpum við manni
Já, já, en hann, þegar hann byrjaði þá voru þeir tveir saman framlý og röðuð inn mörg Ég held að Orri Hjaltalin hefði skorað 20 mörg 2002 eða þrjú, ekki góð með ortur En hann þessi tveir saman framlý og rosalegin sko.
Já
Tjökk, hefur ekkert þeir nú allir komast á blaða?
Jú, hann var lengi vel að inni sko En þetta er bara svo gott lið
Varstu með einhver honorable mentions hana til að
Já, eða sko, ég þorið ekki að fara nefnd, þú veist, ég segi bara margir því að þú vilt ekki fara gæði sem var geins sem nefndur Það, Kristján minni minn pervert, hann hann kannski spila allastuð
Skrítið, hann hafði ekki verið í byrjunleginu þetta, svona það í spóið
Já, af hann kannski spila allastuð En hann, já, hann er alltaf bæknum
Hver myndir þú segja að veri besti leikmæður sem þú manst eftir með Þór?
Það er Ertu að menna bestur í fótbolta eða
Já, bara svona, þú veist
Það setjum bara að linda hann Alliða
Já, það er bara er ekkert svo galið En það haldi ég séum bara
Er eitthvað sem þið sannir
Sko Nei, ekki sem í augnablikinu, sko
Nei Gerðu þið þetta ekki það?
Nei Ekkert lið Ég hef oft reynda en svo er þetta bara 5-6 tímabild sem maður hefur að velja úr þannig
Já
Mér erum svo roslungi, sko
Já,
það er Það er já, þá valdi ég sem bara góðir
Já,
það
er ekki Það er ekki alveg fyrir